Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, un šajā rītā jūs sveicinu es, Deivis Cirvelis. Mūsu programmas iesākumā izdevniecības Patmos vadītāja Anitra Roze jūs iepazīstinās ar izdevniecības jaunumiem. Pēc tam sekos Janas Jansones saruna ar Miku Možeiko sarunu ciklā Atrasts. Svētīgu jums klausīšanos!
Mīļie klausītāji un lasītāji, šorīt vēlos sveicināt jūs ar vārdiem no Salamana augstās dziesmas. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbēdzies. Zemes virsu pārklāj puķis, klāt ir dziesma laiks pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē. Augstā dziesma liek domāt par attiecībām un ģimeni. Un tieši par to saviem lasītājiem bagātīgā tēmas rakstā Ģimene cauri krīzēm vēsta Maija žurnāls Adventas vēstis. Četras ģimenes ar dažādu dzīves pieredzi dalās savā redzējumā uz ģimenē sastopamajām krīzēm un veidiem, kā tās pārvarēt, kā arī piedāvā savus ieteikumus, kuri varētu noderēt jūsu ģimenes krīzes periodos un arī ārpus tiem. Vārds mācītājam savukārt mudina pārdomāt, vai ir iespējams būt laimīgam, arī paliekot vienam. Bet aktuālais jautājums atbild uz vienmēr aktuālo jautājumu – kadreiz beigsies viss ļaunais? Žurnālā atradīsiet arī stāstiņu bērniem par paklausības pieredzi vārna ģimenē, sadaļā veselība stāstīts par kustību lielo nozīmi un to, kā pareizi organizēt fiziskās aktivitātes. Būs arī turpinājums trīs eņģeļu vēstīm un atklāsmes grāmatas semināram. Īpaši jūs uzmanību vēlos pievērst rubrikai jauniešiem. Vai kāds no jums ir bijis Ībaijas salā? Vai maz zināt, kur tāda atrodas? Vai pasaulē vispār ir iespējama tik maza sala ar tik lielu iedzīvotāju skaitu un veselām septiņām skolām? Kādi ir šīs salas un valsts iedzīvotāji neparastākie paradumi, bet pats galvenais, kā tur nokuļuva un ko darīja meitene no Latvijas, uzzināsiet ļoti aizraujošā un īpašā liecības stāstā, ko sagatavojušas Ante un Maija. Šoreiz žurnālā ir arī kāds mazs pārsteigums lasītājiem. Kāds? To uzzināsiet, ja iegūsiet žurnālu savā īpašumā. To varat izdarīt Grāmatu centrā Rīgā, Baznīcas ielā 12. Vai Kristīgās literatūras un grāmatu centrā Āmnes. Jau pagājušajā reizē ieminējos par kādu drīzumā gaidāmu bērnu grāmatiņu – Daigas kažas stāsti atvērtām sirdīm ar talantīgās mākslinieces Gunas Miķelsonas ilustrācijām. Lasot grāmatiņu, bērni varēs iepazīt gan bailīgo lapiņu, gan cimperlīgo karotīti, gan citus varoņus, uzzināt, kāda ir dārguma lādes patiesie dārgumi un ko var pavēstīt triks ar domino kauliņiem, kā arī daudz ko citu. Gandrīz katra stāstiņa beigās ir kāds uzdevums vai pārdomu jautājums. Tā kā šobrīd visās malās zied pienenis, te būs viens stāstiņš mazajiem lasītājiem, kad pienenis zied. Katram bērnam patīk pieneņpūkas, vai ne? Tas ir tik skaisti noplūkt tādu baltu pūkainu galviņu, piepūst pilnus vaigus ar gaisu un aiziet. Pasaule apkārt kļūst pavisam balta. Vai jūs esat mēģinājuši noķert lidojošu pieneņpūku? Īpaši tad jārā ir vējš. Varat patrenēties, bet domāju, ka tas jums tik viegli viss neizdosies. Reiz, kad es tā bezrūpīgi gāju pa ceļu un vēroju visapkārt lidojošās pieneņpūkas, iedomājos, ka tās ir līdzīgas vārdiem. Jo pateiktie vārdi, tieši tāpat kā pieneņpūkas, izlido pasaulē un nav vairs noķerami. Kā jums šķiet, kad pieneņpūkas ir aizlidojušas un nav vairs redzamas, vai tās ir izgaisušas? Pavisam mazs bērniņš varētu gan iedomāties, ka tās tiešām ir izgaisušas. Bet mēs saprotam, ka tās tikai ir citā vietā, ka tās ir kaut kur nolaidušās un iesējušās, lai izaugtu jauni, skaisti ziedi saules krāsā. Tāpat ir ar vārdiem. Tie neizgaist, ne labie, ne sliktie. Tie iesējas cilvēku sirsniņās, lai izaugtu, vai nu par skaistiem ziediem, vai nu par dzelošiem ērkšķu krūmiem. No labiem vārdiem sirsniņā kļūst silti, vai ne? Kad jūs kādam dāvājat labus vārdus, jūs pieliet viņas sirsniņu ar prieku un mīlestību. Labie vārdi ir kā baltās pieneņpūkas. Lai tie dāsni lido pa visu pasauli un palīdz cilvēkiem smaidīt un smieties, lai visa pasaule kļūst dzeltena un mīlestības pielieta, kā viena liela pieneņu pļava. Bet ir arī indīgi augi. Reiz kāds zēns nolauza latvāņu lapu un pārlicis pār plecu nesa to mājās. Viņam likās interesanti, ka ir tādas tik lielas un skaistas lapas. Kad zēns beidzot lapu nolika, viņam ļoti sūrstēja kakls un rokas. Pēc kāda laika tajās vietās uzradās briesmīgas apdeguma čūles, kuras ļoti ilgi nevarēja izārstēt ne ar kādām zālēm. Man šķiet, ka latvāņu sēklas ir līdzīgas ļaunajiem vārdiem. Tās izplatās pasaulē, iesējas cilvēku sirdīs un rada neizdziedināmas brūces. Katrs cilvēks var izvēlēties, vai viņš sēs pasaulē skaisto ziedu labās sēkliņas vai indīgo augu ļaunās sēklas. Cilvēka sirds ir kā sēklu kastīte, tur glabājas dažādas sēkliņas. Kā tās nokļūst pasaulē? Padomā par to. Šis un vēl 23 citi jauki stāstiņi gramatiņā stāsti atvērtām sirdīm. Atgādinu, ka izdevniecības Patmos grāmatas, kā arī žurnāla Adventas vēstis iespējams iegādāties grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Bet šajā laikā īpaši aicinām izvēlēties piegādi pa pastu vai pakomāt Omnivu starpniecību. Uz tikšanos jūnija jaunumos, kur atkal būs kāds jauks pārsteigums bērniem, nu jau pusauģu vecumā, un lai debesu Tēvs jūs visus pasargā.
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Sirsnīgs sveiciens šajā pavasara rītā no manis, Janis Jansons. Ceru, šajā laikā, kad liela daļa ikdienas ir apstājusies, ikvienam no jums ir bijusi iespēja veltīt laiku pārdomāt, ko Jēzus ir darījis mūsu labā un iemīlēt Dievu vēl daudz tuvāk un dziļāk. Saruna ciklā atrasts mēs kopā ar kādu no viesiem atceramies, kā esam iepazinuši Dievu, atceramies piedzīvojumus, grūtības un priekus, kuros Dievs mums ir bijis īpaši tu. Šodien pie manas studijā ciemojas Miks Mažeiko, kur stāsts ir gan svētību, gan arī zaudējumu pilns, bet pāri visam arī viņa stāstā atklājas Kristus mīlestību. Labrīt, Mik!
Labrīt, Jāna, un sveic arī visus klausītājus!
Tu uzaugi kristīgā ģimenē. Kādas ir tavas bērnības atmiņas par draudzi, dievkalpojumiem, visu kopumā?
Man šīs atmiņas ir ļoti jaukas, jo Dieva žēlstībā un arī Dieva vadībā mani vecāki, mamma un tētis, nodibināja draudzīti, kur arī es uzaugu, un tā draudzīte atradās Ezerē, kas ir Saldus novadā, Latvijas un Lietuvas tieši pie robeža. Un tie bija jauka laika, jo, atceros, draudzi arī bija, tiešām mēs bērni bijām, es pat teiktu, trīsreiz vairāk nekā pieaugušie, jo mums bija tādas trīs ģimenes, un katrā ģimenē vidē 5 bērni, un un tad tās satikšanās reizes spēles un tā tālāk, tas bija katru sabatu dienu neatņemama sastāvdaļa. Tāpat arī bija brīži, kad šie te tumšie ziemas vakari, mēs sabraucām kopā arī uz draudzes locekļu mājām un vienkārši tur bijām kopā un tad pieaugušie tur bija vienā istabā, kur tur viņu varēja lasīt kopā, pārdomāt un lūgt, un, protams, bērni mēs vai nu bijām paslēpēs ārā spēlējot vai citā istabā, un tā arī tas laiks tika pavadīts. Un vēl bija interesanti momenti, ka draudze vēlējās arī līdzdalīt šo evaņģēliju vēsti apkārtējiem ciematiem, un tad bija šie te svētdienu rīti, tāda spilgta atmiņa man ir, kur mēs visi draudzīti sabraucam, nu, cik novarējām, un tad tāds lielais aplis, viss sastājas pielūdz, iekāp mašīnās, un tad tāda mašīna karavāna dodas uz kaut kādu vietējo ciematiņu vai kaut kur citur, un sadalās pa divi, un tad dodas, jā, ar garīgo literatūru vienkārši pie cilvēkiem piedāvā cilvēkiem lasīt, ja viņiem interesē. Un, jā, tad arī brauc līdzi un mācījos no mammas tēta. Tad atceros, vienmēr gribēju būt ātrākajā mašīnā, kur tur brauc pa priekšu, nevis. Bet, jā, šie tie mirkļi man visvairāk tādas jaukas bērnības atmiņas.
Kādas tavuprāt ir priekšrocības un trūkumi tam, ka es audzu kristīgā ģimenē?
Tās priekšrocības noteikti ir tādas, ka ģimenē mums, pieņemsim, kristīgā ģimenē mums bija ievēst tādu rītu un vairāk jau vakar svētbrīži, es teiktu, un tur mēs sapulcējāmies, un es kā bērns, es atšos, mēs gājām cauri tādiem bērnu bībelītes tādiem notikumiem, un tur tie notikumi bija uzrakstīti skaidri, un es viņus varēju pārdomāt, mācīties, klausīties. Jā, šie vakar svētbrīži arī ar kopējām lūkšanām, un noteikti arī veselīgs dzīvesveids, manuprāt, mani mamma mudināja dzert ūdeni, ēst veselīgi, tur arī atteikties no gaļas un lēnām arī no piena produktiem. Tādā dzīvot tādā mierā, saticībā, un noteikti arī, jā, audzināja man šīs te tādas garīgās vērtības, kā, nu, mīlestība pret apkārtējiem, cieņa un tā tālāk. Bet to arī teica par tiem trūkumiem, nu, es, manuprāt, viņus vairāk nosauktu par sarežģījumiem nekā trūkumiem. Piemēram, es zinu tādus gadījumus, kur šie te vecāki cenšas tik ļoti pasargāt, jeb izolēt savus bērnus, ka bez mazvai tas pēc tam tev nāk pat par sliktu, kad tu tagad izaudz un kad tu pats sāc pieņemt atbildīgus lēmumus, nu, uzreiz nonākot pasaules ietekmē, tā tev var saplosīt un aizraut prom no tā, ko tu biji. Tāpēc varbūt ir šie te sarežģījumi, protams, arī šajā kristīgā audzināšanā, bet noteikti vairāk ir daudz, daudz priekšrocību tam visam.
Tu arī aizmaldījies no Dieva, kāpēc?
Tas stāsts ir garš, es mēģināšu tiešām vairāk uz, teiksim, nu cik ir kaut kāds 7 gadu posmu pastāstīt dažās minūtēs. Tas viss, man liekas, sākās ar vecāku šķiršanos, kad man vecāki izšķīrās un es izlēmu palikt ar tēvu dzīvot kopā. Man mamma un māsa, viņa aizgāja dzīvot uz Saldus pilsētu atsevišķi. Nu, es kā nevis jaunietis, bet kā pusaudzis, izvēlējos dzīvot ar tēti, jo tētim bija nauda. Tēts arī nebija tik stingrs un tā tālāk, un tās bija tās pirmās epizodes, kad es aizmaldījos no Dieva, jo arī mans tēvs atmeta ticību Dievam un apkārt valdīja pasaulīga vide. Tie arī bija pusaudži gadi, kad savs es tagad visu gribēju noteikt. Un jā, parāvos līdzi klases biedriem saviem vienaudžiem, dzīvoju vidē, kurā vispār nevaldīja tādu motivāciju kā vien uz smēķēšanu vai dzeršanu vai tādām ballītēm un tā tālāk. Nu, un, protams, tā vide mani apņēma un tā mani valdzināja ar vien vairāk un vairāk, ka jā, protams, es padevos un jā, loģiski gribēju brīvību. Iespējams, tie arī bija tie pirmie, tās pirmās vēsmas, kāpēc es aizmaldījos no Dieva.
Kas tev lika atgriezties?
Atgriešanās ceļš bija lēns un ilgs, kāpumi tajā bija un kritumi. Tas viss, ko es tāstu iepriekš norisinājās kaut kad, kad es gāju, manuprāt, 8. klasē, un mana māma jau noteikti kā māte to visu sajūt, un viņa man uzstādīja ultimātu, ka viss man ir jādodas pie viņas dzīvot. Vienkārši pateica, un man noli fakti priekšā, un es tur neko nevarēju darīt, protams, es pretojos, bet jāpaklaus māmai tomēr bija, un viņa ir mana māma. Un jā, un tad Dieva garš man ļoti uzrunāja, kad, protams, es atkal nonācu atpakaļ pie mammas, kur lēnām šie svētbrīži un vispārējais, un atmetu smēķēšanu un izrāvos no tās vides, kurā es biju bijis. Un līdz pa brīdim, kad tās 9. klases sākumā es pat nokristījos un es ar šīm kristībām tā kā apliecināju, jā, ka es esmu satvēris Jēzus kā savu glābēju un tagad es vēlos viņam ticēt un būt brīvs no visa, bet sākas vidusskola. Un vidusskola sākas ar citām interesēm. Vidusskola sākas arī ar socializēšanos, jo man ļoti patīk socializēties, bet tas kontingents, kādā es socializējos, protams, atkal bija šīs te ballītes kopā ar saviem klases biedriem, nu tādiem, jā, kā mēs sakam, nu čaļi, jā, bet nu ko čaļi dara piekdienās, nu labi, es it kā, jā, kristietis teica, labi, man saba diena, bet nu saulīti noriec sestdienā arī laicīgi, lai to būtu iespēja vēl sestdienu vakarā būt ar viņiem kopā ballītēs un to arī es to darīju, bet kā es to redzu, kas man lika atgriezties, tās bija manas mammas lūkšanas un par tām es esmu neizsakām pateicīgs, jo es nezinu, kā mana mamma varēja justies brīžos, kad es tā kā gludinu kreklu un uzvāku zolītas bikses un viņa sats priekšā aizēja vienkārši uz baldi dejot ar meitenēm vai aizbrauc uz kaut kādu pirti, kur mums ir dzeršanas pasākums, pasēdēšana un tā tālāk. Es nezinu, kā viņa jutās, kā māte to skatoties un piedzīvojot, bet es zinu, kad viņa tajos un arī citos brīžos dienām un naktīm lūdz Dievu par mani. Un ja nebūtu šīs lūkšanas, kuras Dievs arī atbildēja manai mamai, tad es noteikti atkal nebūtu pie Dieva atgriezies un nonācis tik tuvu un sācis dzīvot dzīvu patiesu kristietību. Un viss, jā, šīs lūkšanas tika atbildētas un viss sākās no 18. gada augusta. Dievs ļoti interesanti pakārtoja ceļus, nu tā, kad Dievs man atgriezis caur tādu notikumu, ko es vispār nekad mūžā nebūtu iedomājies. Situācija ir pavisam vienkārša. Man sāka simpatizēt viens cilvēks, kurš bija tāds dievbijīgs un kurš tojās Dievam, es domāju, nu, ja es savās interesēs vēlos ar to cilvēku kaut ko saistīt kopā un darīt, nu, tad man ir jāsako līdzi, un es vairs nevaru, jo tad es vairs nevaru iepalikt. Un vienkārši, un es sāku lasīt un lūkt atkal. Un tā bija, un Dievs to visu pagrieza, lai mani, viņš to kārtoja tā, lai mani pa mazai lietai uzrunāt atteikties no visas pagātnes un sāku pievērsties viņam. Protams, ar to cilvēku nekas beigās ar nesanāca, un es biju lielā neizpratē, tur ar garš stāsts, bet esam tagad ļoti labi draugi. Taču jā, tas ceļš turpinājās, un Dievs uzrunā atteikties no sociālajiem mēdījiem, Dievs tālāk uzrunā atteikties no gaļas ēšanas, tādiem personīgiem lēmēm, ko es sapratu, ka tie man visi ir bijuši pa sliktu. Un arī tas, kad es beidzot sāku redzēt savu nepareizo izvēļu sekas. Ka man parādījās arī tāda patiesa nožāva par to, ko es esmu darījis vidusskolas laikā, un it īpaši, ko, cik daudz es esmu sāpinājis cilvēkus, un cik ļoti tas tagad man, kā teikt, nāk atpakaļ, kur es ieraugu. Jo tas mirklis dzīvot prom no, nu, prom no Dieva, būt šajā pasaulē, tajā visā eforijā, ko pasauli dod, nu, tas nav galīgi garš brīdis. Man šīs brīdis bija tāds, kā es to raksturotu, tāda eforija un prieks, un pat citi, kā to saka, bohēmijā mākslinieki, nu, man tas bija 2 gadi. Tā vietā es pazaudēju, jā, mūžīgās intereses, mūžīgo dzīvību, mūžīgo vērtību uz to brīdi, domas par Dievu, un, jā, kā es arī minēju, daudz ko sabojāju, ko, nu, diemžēl vairs nevar atgūt atpakaļ, kā tas bija pirms tam.
Tu teici, atteikties. Ko tu ieguvi?
Es nezinu, es neko tādu, protams, uzreiz neieguvu apakaļ no tā. Nu, tu atsakēši 600 eiro, tā jau nebija. Bet es ieguvu laiku, ko veltītu vairāk Dievam. Man arī ļoti patika klausīties pasaulīgu mūziku un popmūziku un vēl citus žanrus. Un tas tik ļoti iesaišas prātā, tās dziesmas, visi meldiņi, ka tu pat sēdi baznīcā un tu vienkārši nevar uztvert svētruņu, jo galvā tev skan kaut kāds hits vakardienas, kas skanēja tur rādio. Un jā, un ļoti skaisti, ka vairs tādas dziesmas man neskan galvā, ka es varu uztvert svētruņas, ka mans prāts ir tīrāks, možāks.
Tu zini, ko nozīmē zaudēt kādu, ko mīli. Kā Dievs tev vadīt caur šīm sāpēm un zaudējumam?
Jā, es iepriekš arī runāju par savu, izteicu, jā, to faktu par savu tēvu, kad vecāki izšķīrās un es paliku ar viņu dzīvot, un, un viņš arī nogāja no Dieva, un līdz ar to arī es, un tas viss nepareizais dzīvesveids, ko mēs piekopām manai veselībai, nu, pagaidām neko nav tik ļoti sliktu izdarījis kā manam tēvam, jo viņš saslima ar vēzi un arī ilgus gadus cīnījās, un arī vēzi šo te cīņu uzvarēja. Ko es no tā ieguvu? Jā, tas bija mirklis, kur patiesībā es varēju analizēt un izvērtēt visu. Patiesībā es pat teiktu, ka es varēju tiešām saprast tās kļūdas, kādas mans tēvs pieļauj, kādas bija šo te kļūdu sekas, un pati galvenā atziņa tiešām apņemties tās nepieļaut.
Padalīsies ar kādu savu mīļāko piedzīvojumu kopā ar Dievu vai atbildēt lūkšanu?
Jā, es droši varu padalīties, jo Bībelē rakstīts, ka ticība bez šiem piedzīvojumiem darbiem, tā nav dzīva ticība. Un slavu Dievam, ka Dievs man pēc šīs atgriešanās, pēc šī 18. gada augusta ir devis tādus momentus, kur es tiešām varu piedzīvot, ka Dievs darbojās arī manā ikdienā. Man visvairāk vienmēr iepriecina atbildētās lūkšanas, kur man ir bijusi iespēja lūgt par citiem, lūgt par šiem cilvēkiem, par viņu labklājību, par viņu vajadzībām, var arī par iespēju viņiem kalpot, un ja Dievs atbild, tie man ir vismīļākie piedzīvojumi. Un viens tāds notikums, jā, es arī tagad pagājušā gada izskaņā lūdzu, jā, par vienu savu draugu paziņu, kurš vēl meklē patiesību. Un es par viņu, jā, lūdzu piemini tur katru nedēļu periodiski lūkšanās, un šķietam, jā, nu Dievs neatbild, ka Dievs klusē, un es pat, man ar viņu vairs nebija nekādu kontaktu, vienkārši pazudu, un vienu dienu atkal Dievs man ielika sirdī, ka man vajag par viņu lūgt, jo bija jau laiks pagājis, kas par viņu beidz lūgt, vienkārši, nu, pats padevās savā pacietībā, un jā, pakļāvu sevi svētā gar balsī, uzrunāja, Dievs man lai es to daru, un es sāku par viņu lūgt atkal, un Dievam arī es tā lūdzu, nu, ja Dievs tev ir iespēja, nu, tad tu mūs var savest kopā, kaut kā vienkārši. Un tas bija ļoti interesanti tās pašas dienas gaitās, kad es biju par Rīgu savas darīšanas veicu, es vienkārši eju, un viņi satiek kaut kā pieturā. Tieši to cilvēku, par kur es lūdzu, un jā, sveiks, čau, kā iet, jo, ko tu, nu, tāda jauka satikšanās, un mēs atkal varam runāt par kristīgām lietām, un atkal man bija iespēja līdz ar to nodot arī nākamo grāmatiņu, nākamo pavadienu, ko viņš var lasīt, pētīt, un atkal aizlūgt, jā, lai Dievs sagādā viņam šo pestīšanu. Cik forši ir kalpot citiem, es to esmu sapratis, un cik ļoti Dievs svētī to kalpošanu, ka tu vari citu labad veltīt savu laiku un līdzekļus. Mana mama bija Rīgā, nesen viņu palīdzēja vienai sievietei, kura gāja rehabilitācijas kursus, viņa bija kā asistente. Kāds 2-3 nedēļas kopā ar to sievieti dzīvoja netālu no manas mājas, kur es pats šobrīd dzīvoju. Un tajā viesnīcā, kur viņas palika, nebija veļas mašīnas, un viņa pie manas tad nestās drēbes mazgāt. Un māma pie manas nāca vienā nedēļā, gan arī katru dienu kodām 2-3 drēbītēm, lai viņas ielikt, un es tā mamai saku, ko tu dari, nu, atnāc vienreiz un ieliec, nu, tāds dusmīgs nevar saprast, nu. Viņa saka, ka neuztraucies, mīk mēs kalpojam, un Dievs redz šo situāciju, un viņš atmaksās, un tā nedēļa paiet, un es pienāk sabata dienu, un es esmu dievkalpojumā. Pie manis pienāk cilvēks, kuru es pazīstu, kā paziņu, mums nav bijuši viņi nekādas tādas sarunas pēdējā laikā vispār, draudzes lociklis, un pie manis pienāk, nedaudz aprunājās, un atradoties, viņš saka, nu šeit, viņš man dod aploks, un viņš saka, šeit tev nodarēs, es tā, par ko, kas, viņš tā, nu, ņem tev vajag, un aiziet, es tā labi. Es aizēju mājās, atveru to aploks, un tur ir 20 eiro. Un tad es domāju, tiešām tas bija tik liels iepriecinājums tam, es domāju, ko es tur kreņķējos par kaut kādām pāris tur vairāk vai mazāk šīm te veļas mazgāšanās reizēm. Tur mamma pēc mazā jau sākot strīdoties un pavēlot viņai, kad tev jānāk pie manas mazgāt reibas vai nav. Taču tie ir visi Dieva līdzekļi, un viņš tā brīnišķīgi atalgo tās sirdes, kuras gatavs kalpot viņam nesautīgi. Un tas man bija stiprs pamudinājums arī pašam lūgt un katru dienu lūgt, lai Dievs man tiešām, ja viņš grib, lai viņš man izmanto, lai viņš atver acis un parāda cilvēkus, kuriem kalpot, jo tas tik ļoti ir vajadzīgs šajā laikā, kad pasaulē valda tumsa, un tas arī mans iedrošinājums visiem atcerēties, ka mēs šeit neesam tāpat vienlai dzīvotu sev, bet ka mums ir dota visu šī nauda, visi resursi, un ka Dievs mūs tiešām grib atgriezt un pacelt un likt mūs šajā misijā darboties. Dievam vajag cilvēkus, ar kuriem viņš var strādāt, un slav Dievam, ka viņš man to ir mācījis ar šiem visiem gadiem un bijis tik ļoti pacietīgs gaidīt uz mani un tiešām glābis mani un tagad devis tādu prieku kalpot. Novēl arī visiem, kas klausās, tiešām piedzīvot pēc iespējas ātrāk Jēzus klātbūtni katru dienu un priecāties, jo viņš ir Bībelē rakstīts skaidru un gaišu, ka Dievs ir mīlestība.
Viņš paldies, Mika, ka atnāca šodien ciemos pie manis un dalījies ar savu stāstu. Jā, mīļie radio klausītāji. Patiesi arī šajā laikā, kad tik daudz visu, ko runā cilvēki un ir šaubas un bailes, mums ir iespēja būt par svētību līdz cilvēkiem. Un es patiešām aicinu un ceru un lūdzu, ka jūs atradīsiet veidus un arī es atradīšu veidus, kā saviem līdz cilvēkiem būt par svētību. Par viņiem varbūt aizlūgt, varbūt piegādāt ēdienu vai, jā, varbūt aizlūgt kādu bībeles pantu vai vienkārši parunāties un paklausīties, kas viņam ir sakāms. Katrā ziņā, lai jums ir Dieva svētība pilna nedēļa, un tiekamies citās reizēs. Jūs klausījāties sarunu ar Miku Mažeiko, un ar jums kopā bija arī Esiena Jansone. Līdz citai reizē!
Raidījuma noslēgumā pievienosimies lūkšanā kopā ar Miku Mažeiko.
Mūsu labais un dārgais debes Tēvs, es sirsnīgi pateicos, ka šajā laikā, kurā dzīvojam, mums ir pieejami Tavi apsolījumi un ka uz tiem mēs varam balstīt savu ticību. Es sirsnīgi, kungs, pasakos par apsolījumu, kur Tu esi atstājis mums savā vārdā 27. psalmā 1. pantā. Tur tu mums saki šādus vārdus. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Mēs sirsnīgi pasakamies tev, ka varam dzīvot ar mieru, jo tu mums esi teicis, ka mums nav nekā no kā baidīties. Kungs, mēs tev sirsnīgi pateicamies, ka tu mūs esi pasargājis arī no lielākām problēmām, arī no lielākām katastrofām, arī visu šo laiku, ne tikai šobrīd, bet arī iepriekšējos gadus. Mēs, kā Latvijas tautas iedzīvotāji, kungs, tiešām vēlamies sirdī turēt šos vārdus, kurus mēs izdziedam himnā, kur rakstīts Dievs svētī Latviju. Es vēlos lūgt, lai tava žēlstība un miers tiešām ir pār šiem cilvēkiem, kurus tu redzi, kuriem tas ir vajadzīgs, tiešām savu ticību balstot šo skaisto apsolījumu, kuras varēja piesaukt. Nāc, kungs, Jēzu, katra mūsu sirdīs, atvieglodams mūsu sāpes pilnībā, mūsu ciešanas, mūsu bēdas, piepildi, kungs, savu apsolījumu. Mēs gaidam Tavu nākšanu un sirsnīgi slavējam, ka Tu esi dzīvs, kungs, un ka Tu arī dzirdi šo lūkšanu. Tev slava un gods mūžam, Jēzus vārdā, āmen.
Paldies saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Informēju, ka šajā ārkārtas situācijas laikā jums ir iespēja pievienoties mūsu dievkalpojumiem tiešraidē sestdien rītos 10:00, kur varat piedalīties Bībeles izpētē, kā arī dzirdēt svētrunu. To visu atradīsiet apmeklējot mājaslapu www.adventisti.lv. Šobrīd novēlu jums skaistu dienu. Atvados es, Deivis Cirvelis, līdz nākamai reizei.